De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe é mércores, os mércores falamos de saúde e hoxe queremos falar de festas tamén co Dr. Rodríguez Caramazana. Digamos que parece que ao médico tocalle sempre a cuestión de augafestas, non? De decirnos ou de recordarnos, en fin, as limitacións que deben ter as festas. Doutor, moi bo día.
Hola, que tal,
bo día. Ahora que nos achegamos ás festas de Nadal, cando van pola consulta os pacientes, en fin, isto pregúntanlle moito que se pode facer ou non, que non se pode facer na festa.
o que moitas veces o que se fai é dicir, bueno, vou a facer os análises antes de estas festas.
Antes das festas, claro.
E algúns me din, quero poñerme ben para o fin de ano,
claro.
Poñame, deme algo para que o fin de ano este ben,
claro.
Sin enfermedade.
Xa, está.
En fin, sí. É o que hai, é o que toca.
Sí.
O que vamos a falar, en principio, de saúde, con Nadal, pois a verdade é que non vamos a ser os censores, non?
No.
Que a xente disfrute o Nadal, pero que eviten este estrés. A recomendación que se fai é sentidiño,
¿no?
Sentidiño para todo.
Bueno, falamos cando falamos de festas, cando falamos do Nadal, ás veces tamén dos carnavales, en fin, cando falamos destas festas tan tradicionales e tan familiares, hai que ver tamén a parte positiva da festa, non? Ainda que a festa traiga consigo aparellado algún que outro exceso, pois
a mí personalmente gusta máis o carnaval.
Sí.
É un poquinho máis festeiro.
Sí, sí,
está. Isto é máis estresante, porque se come seguido.
Sí.
E como día, a noite boa, o día siguiente, pois xa hai que facer outro tipo de comida, pois non vai a ser que non pode ser esa.
Sí.
Hai un montón de estrés por parte da xente que quere quedar ben, as familias que está ben, que eso é o mellor, non? As reunións, sempre cando non se, despois do viniño, que non se conte cousas que se quedaron no tinteiro e que ese día salen.
Porque hai tamén ese risco, non, doutor? Hai tamén ese risco moitas veces nesas festas familiares onde nos xuntamos todos, de repente, pois así que despois dunhos viños, ás veces aparece aquel cuñado que ya tiñamos guardada por alguna cousa e dice, bueno, pois agora aproveitando que...
É que hai casi moitas veces obligacións, hai xente que lle apetece menos, outra que lle apetece máis, pero son festas que moitas veces son obrigas, non?
Uh-huh.
Hai de todo. Tiña que ser de forma máis natural. Igual hai que eliminalas, non? Este tipo de festas obrigadas, non?
Xa, claro.
Pero, bueno, para a saúde, a relación con saúde, a relación ca ingesta, non? Cos bandullos.
Claro.
Sí que ten que ver que bueno, se vai facer moitísimo gasto, e que entre os agasallos que... Estou falando sempre dos prexuicios, non? Porque os beneficios é o que falamos. Efectivamente, hai agasallos, os nenos están na casa, hai reuniones familiares, todo o mundo se chama, porque é unha cousa máis de familiar, non?
Sí.
Os prexuicios, pois, as penas que dá esta... Porque tamén é de pena, non? Deprime moitas veces, pois, a xente que non está e que...
Sí.
Tamén hai veces que a xente se volve triste ou recorda a xente que non está.
Cando chegan estas datas, claro.
Efectivamente, blanco e negro, non? Pero sí o que hai que ter como precaución para, pois eso, evitar estas comidas... barbaridades, ¿no?
Sí, muy copiosas. Que parecen casi inevitables a veces, porque hay como una especie de obsesión por la comida, digo, a veces por parte del anfitrión, ¿no?
Es decir, quedar bien, pensar
claro,
muchas veces,
sí,
porque realmente no hay que cear tanto.
Claro.
O que hay que estar en xustiño, pues a lo mejor no hay que volver ese postre, pues deixalo para outra ocasión, ¿no? Bueno, pero eso non se pode evitar, ¿no?
Xa. E ademais, temos en conta que aquí celebramos a Noite Boa, unha noite na que se tamén se fan grandes comidas, pero é que despois o outro día é o día de Nadal. E tamén a comida de Nadal é outra gran comida.
É que non pode ser a mesma.
Claro, claro.
Por certo, e volta ao estrés para os cociñeiros,
¿no? Xa, xa, xa.
Que teñen que volver a poñer todo novo, ¿no? Bueno, eso que hai é que a lo mellor que hai que cambiar un poquinho o chip para que señan máis satisfactorias estas datas, non? Porque ao mismo tempo hai que facer os agasallos, hai que facer gasto, hai que comprar, e comprar, e comprar, e consumir, non? Porque son épocas de consumir. Entre a paga extra os que a teñen e os que non a teñen, non? E pois ven a Costa de Xaneiro.
Claro. E logo hai unha cousa, doutor, que tamén é importante, que ás veces estas festas supoñen para algunhas persoas casi unha esclavitude. Estou pensando naquela que lle toca pois ese papel de ama de casa tan ingrato, que está, mentras todo o mundo está por ali dando voltas, pois están traballando durante todo o día tamén é unha oportunidade esta para recordar que é cousa de todos, non?
Efectivamente, eu penso que sí, que a lo mellor hai que facer un exercicio persoal, non? De que todo o mundo aporte e que a lo mellor non fai falta quedar tan ben, non?
Xa.
Sabes? Bueno, hai xente que come fora e tamén existe, non?
Sí.
Pero bueno, son datas moi 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 seguidas, Nadal, despois fin de ano, despois o Reyes. Quero dicir que como moi estresante, non? Todo o mundo ten que quedar ben, é unha data de todo quedar ben, non, que a xente o disfruta tamén, non? Pero de que ten que facer agasallos, ten que facer, porque senón, que vou a facer, agora todo é prisas.
Claro.
Todo é prisas. Para consumir, eu penso que simplemente por consumismo, non? Gastar e consumir. Claro. Hay que cambiar un poquinho o chip. É moi difícil, pero se pode. ¿No?
De todas formas, o diseño está bastante ben feito tamén por parte da industria e todo demais, non?
Coincide cas extras, e coincide con que ora se regala, pois, no Noel, pois, en Reyes, e máis hai que consumir moitísimo, bueno, en fin. Eso produce ansiedade e estrés, non?
Claro.
Despois veñen os propósitos, claro.
Xa.
A primeiros de ano,
despois pues, ven a costa de Xaneiro.
Claro. O peso este que collín agora, etcétera, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, os consellos por parte do médico, non vou a ser o médico censor, ¿no? Sentidiño porque existen nestas épocas tamén accidentes de tráfico, accidentes domésticos, que cas prisas.
Claro.
En fin.
Entonces, por certo, doutor, se acaso
a gripe tamén, vai coincidindo todo.
Doutor, se acaso os máis perxudicados nestas festas quizás sean os diabéticos, non?
Sí.
Digo, os que peor pasan, porque claro, hai tanta oferta de, en fin, de dulces e de larpeiradas que...
Claro, son as épocas do 12, non? Sí, os máis perxudicados aparte dos bolsillos dos contribuintes, non? Pois sí, o Nadal é moito dulce, non? Moito azúcar, e bueno, hai que evitalo, hai que comer un poquinho de todo, pero bueno, sei que para diabéticos hai outro tipo, tamén se consumen outro tipo de cousas que non leven azúcar, pero pues é un poquinho máis perxudicial, non? A mellor carnaval ou antroido, se acaso máis de porco e tal, pero aquí é que son todo dulces, os dulces é que están por todas as partes.
Sin duda, bueno, en calquera caso, sí que hai que disfrutar da festa, non?
Sí.
É importante tamén para a nosa saúde.
Que hai que disfrutarlo en familia, os nenos están pues na casa, é certo, que a xente se reúna en estas datas, e que se fagan agasallos, a lo mellor non teñen que ser caros.
Claro.
Non todo o mundo pode permitirse esas cousas, entón, pois, a lo mellor hai que axustar un pouco o que temos, e importante son as apertas, non? Que, máis que os agasallos caros, non?
Claro.
E despois, eso, familia, pois, estar xuntiños, sentidiño para as saídas que se van facer, porque son festas tamén que se sale fora de casa. Entón, pois, cuidado co alcohol, principalmente, que é o que se fai moitas veces é festexar, que sempre se vai beber.
Sí.
Entón, a hora de conducir, pois, cuidadiño, e os accidentes domésticos, que son os que máis. E o estrés, en xeral, o definitivo, sentidiño. Facer as cousas con sentidiño e que señan en familia, sobre todo, ¿no?
Claro. Bueno, doutor, pois nada, o que queda é desexar que, en fin,
que toque a lotería.
Que toque a lotería.
senón, pois, todo mundo.
Claro. Senón, pois, eso, que se di despois, non? Pois que haxa saúde para todos. E que disfruten as festas tamén con saúde. Desde aquí que aproveitamos tamén para desexarlle unhas boas festas ao doutor e en fin, a todos os nosos ointes e as familias, claro.
Bien,
doutor, moitísimas gracias.
Pois
será hasta o ano que ven. Eso é. Felices festas.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pois entramos xa na recta final de Outra Mirada. Xa saben, recta final que aproveitamos para repasar os titulares dos dixitais. Comezamos hoxe pola portada de Público, que recolle, ao igual que prácticamente todas as edicións dixitais dos periódicos convencionais e tamén dos diarios dixitais, que recollen pois esa sentencia do Tribunal da Unión Europea. Os bancos van ter que devolver todo o que cobraron de máis polas cláusulas solo. O titular de portada agora no diario Público tamén di este diario que o PSOE evita recibir a víctimas do franquismo tras preguntarlle ao goberno pola lei da memoria histórica. Os socialistas non acudiron a unha reunión convocada por Amnistía Internacional coas víctimas da dictadura franquista. Destaca tamén este diario que Bescansa acusa ao goberno de atrincheirarse detrás da Constitución na sesión de control ao goberno. Denuncia judicial contra Rajoy e Zoido por sabotear o desarme de ETA. Mirel Arizaleta, ex concelleiro de HB en Bilbao, formulou unha querela nos xulgados bilbaínos tras o operativo policial do pasado venres no País Vasco francés. Unha denuncia judicial contra de Rajoy e o ministro do Interior Zoido por sabotear o desarme de ETA. No spot de Campo Frío, bótase de menos a Hitler compartindo xamón con Ana Frank, titula tamén este diario. Bueno, failo na súa sección que denomina Tremendic Topic. Francisco Granados e López Madrid recurriron ao comisario Villarejo para executar operacións encubertas, titula tamén este digital. A factura da luz que se encareceu nun 70% na última década, segundo Facua. Megaproxectos urbanísticos de Andalucía para apropiarse da riqueza e outro dos titulares. Tamén que Podemos pecha a consulta sobre Vista Alegre 2 tras mobilizar a 100.000 inscritos. Que Rajoy remata a expulsión dos seus inimigos internos coa saída de Aznar. 3 anos de cárcel para un funcionario que exixía sexo a cambio da nacionalidade. O PSOE defende un modelo de atención a transexuais que retira donde goberna, titula tamén este diario. Fala tamén do Nadal alternativo de Carmena. Di que o Tribunal de Contas investiga o desbaraxuste económico da era Rudi, de María Fernanda Rudi. Chequea o gasto de varios centos de millóns de euros sin consignación orzamentaria e a escaseza dos controis nunha sociedade pública con perdas millonarias. Un ex conserxe de Díaz retrasa a súa dimisión ata aprobar os orzamentos. Destaca un ex conselleiro, quero dicir, de Díaz, de Susana Díaz, retrasa a súa dimisión ata aprobar os orzamentos. En el diario.es titulan que a banca terá que devolver todo o diñeiro que cobrou de máis polas cláusulas solo. Resalta que o Tribunal de Justicia Europeo considera que os titulares de hipotecas con estas cláusulas abusivas deben recuperar todos os cartos que pagaron de máis, e rexeita así a sentenza do Tribunal Supremo que determinou que as devolucións comezarían en maio de 2013. Europa cuestionase as millonarias axudas fiscais a empresas españolas por comprar compañías estranxeiras. O Tribunal de Justicia da Unión Europea declara ilegales 2 sentencias que avalaron as millonarias deduccións concedidas a empresas como Telefónica, Iberdrola ou Banco Santander. O goberno di que traballar no estranxeiro enriquece e fortalece habilidades sociales. O ministro de Exteriores asegura que non se expulsou a ninguén, que nes saen fora mostran unha iniciativa, unha inquietude e unha amplitude de miras. En moitos casos, pois, que nes saen fora, pois é porque non atopan un traballo digno neste país. Aznar rompe con Rajoy para poder criticalo sin tapujos, titula tamén El Diario. Un alumno do Pilar, falanxista na xuventude, meritorio das Azores, home de negocios e militante de base. Así define Andrés Giro o perfil de José María Aznar. A memoria política de Aznar estará sempre acompañada pola guerra de Irak, o prestige e as maniobras para culpar a ETA do 11M nos últimos días do seu mandato. O goberno concedelle ao PSOE un estatus especial ao ceder nas súas políticas máis duras. As familias dos detidos de Alsasua pregúntanse como se xulgaría esta bronca nun bar en outra parte. Os familiares dos acusados van a Madrid a denunciar a sobreactuación xudicial. A Universidade de Barcelona ordena investigar os plaxios do rector Suárez e o conselleiro de Educación madrileño deu a dedo dúas plazas na Rei Juan Carlos sendo vicerrector. Cambiamos de diario, de digital. En Infolibre destacan que a dirección do Partido Popular respira aliviada tras o portazo de Aznar. Na cúpula do PP critican as formas e tamén o momento escollido por José María Aznar para comunicar que renuncia a ser presidente de honor do partido. Un anuncio que realizou o mesmo día no que a dirección presentaba a súa ponencia estrela para o Congreso de Febreiro. Di tamén Infolibre que o PP propón un sistema de doble volta para escoller o seu líder no que siguen mandando os compromisarios. Tamén recolle que a Xustiza Europea obliga aos bancos a que devolvan todo o diñeiro que cobraron de máis que cobraron polas cláusulas solo. Os bancos registran caídas en bolsa de ata o 11% tras a sentenza e os tribunais españois, recorda o periódico, decidiron que só cabía reintegrar os cartos recaudados de máis a partir de maio de 2013. A banca terá que devolver así casi 4.500 millóns. Alemania, novo obxectivo yihadista, titula tamén Infolibre. Di que dende principios de 2016 este país foi obxecto de unha decena de atentados, algúns dos cales evitáronse a tempo. O atentado alimenta a extrema dereita e endurece tamén o discurso de Merkel. A ultradereita ten posibilidades de entrar por primeira vez no Parlamento, aínda que a súa presenza sería mínima, segundo os expertos. O Estado Islámico reivindica a autoría do atentado e outro dos titulares. A situación entre, volvemos a cuestións domésticas, a cuestións, a política española, a situación entre críticos do PSOE, Sánchez desdibujado, López tantea a súa solución e Armengol descártase. Pacto PP-PSOE sobre a pobreza enerxética, que soluciona que queda pendente. A disyuntiva de Granados diante do xuiz, tirar da manta ou prepararse para o seu terceiro Nadal en prisión. Di tamén que o Concello de Madrid acusa de malversación a excargos do goberno de Aguirre polo caso espionaxe, e que o exalcalde de Majadahonda di que La Puerta pediulle votar unha mau a un empresario que colaboraba co Partido Popular. Agora, Parisares, achegaros tamén algúns dos titulares que leva a portada a edición digital do diario El Mundo.
Pois imos con eles, de entrada, comentar que El Mundo tamén titula que a banca ten que devolver todo o diñeiro das cláusulas solo. Tamén outro titular é calcula canto te devolverá o teu banco, así afecta a sentenza aos bancos. Despois, hai outro titular moi suxerente que é o eterno vagar do presidente errante condeados en Porto. Xa ves que titular, non? Máis poético, e refírese, bueno, con foto e vídeo de José María Aznar, non? Pois xa ves, así é o titular. Tamén que Alemania busca un tunecino tras atopar a súa documentación no camión. O camioneiro polaco tentou evitar o atentado de Berlín, outro dos titulares, e a policía pide maceteiros e volardos para evitar atentados este Nadal. Tamén titula El Mundo que a hucha das pensións con fondos somente para extra de xullo, xa non hai máis, non sei, xa que parece non se pode votar máis da hucha das pensións, a ver que acontece a partir
porque
de...
acaban de sacar outra cantidad importante.
Sí. Polo tanto, o tema acábase e a partir de xullo do 2017 veremos o que
parece que se plantexa o goberno esto, sacar débeda para poder pagar as pensións.
Sí, sí.
É dicir, maior endebedamento para facer fronte ao o pago das pensións.
Mais, onde debes investir se te toca o gordo da lotería mañán?
Ah, estamos,
Anda todo o mundo tolo,
onde hai que investir?
Onde hai que investir? Todavía non nos tocou o que investimos.
Canta decepción mañá.
O que investimos ya, mellor non o recuperar, menos que investiron. Mais, Santa María dá largas á supresión de aforamentos pactada con Ciudadanos, outros titulares tamén, que Competencia investiga o tarifazo de Nadal no recibo da luz.
Uh-huh. Bueno, esa extra tamén, que se cobra gas eléctrica.
Sí, esa foi unha extra boa tamén, que nos caeu aí pouco. Tamén, outros titulares son que búscase o pai dos nenos que conviviron ca súa nai morta, que os publicistas xa non se fían de Facebook tras erros nas métricas, que o PSOE plantexa que os fillos das asasinadas cobren unha pensión. Pregúntase el mundo que lugar ocupa España na lista dos países máis violentos. E, por último, polémica nunha cea de xubilados de Lozoya por un destape. Pois sí, en unha cea de xubilados, pois nada,
un destape,
estritis incluído.
Bueno.
E nada, e armouse aí o Belén, como propio destas datas. Estes son os titulares, Xosé.
Ben, pois repasamos agora algúns dos titulares tamén na portada digital del país. Os bancos deberán devolver todo o cobrado polas cláusulas solo, principal titular. A Xustiza Europea anula bonificacións millonarias a empresas españolas, e outro dos titulares tamén, outra decisión do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Tamén destaca este diario que ao menos hai 31 mortos ao explotar un mercado de pirotecnia en México. Ao menos 31 personas mortas. Rajoy fala con Puigdemont e non ve viable a reforma constitucional, e a policía española pide bloquear con volardos os accesos a zonas concurridas despois do atentado de Berlín. Con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Superamos xa a unha da tarde. Damos por concluída esta outra mirada de hoxe. Ata mañá, que... Bueno, a saber, se as 12 da mañá nos tocou a lotería, pois, eu que sei, sabe Deus o que facemos aquí. Se non, pois volvemos a fazer outra mirada, como sempre, así, máis ou menos, non sei. Se tocou a lotería, ou se tocou a algúns dos que nos escoitan e veñen a compartilo aquí, pois facemos un, eu que sei, unha debacle aquí, calquer cousa, unha festa rachada. Compartimos alegrías, se as hai, vale? Bueno, o que as teña, que as comparta. Mañá máis, agora continuamos coa nosa programación habitual aquí en Radio Leiros.